Sagaidāms, ka Amerikas Savienoto Valstu administrācija ceturtdien paziņos par Starptautiskās attīstības aģentūras biroja atvēršanu jaunajā ASV konsulātā Grenlandes galvaspilsētā Nūkā. Tāpat tiks paziņots par vismaz 12 miljonu ASV dolāru investīcijām dažādos projektos. Ziņas, ka ASV vēlas ieguldīt salā, grenlandieši ir novērtējuši atzinīgi, tomēr uzsvēruši, ka šim atbalstam jābūt bez nosacījumiem. To ziņu aģentūrai Associated Press uzsvēra arī Aja Čemnica Larsena, politiķe no Grenlandes kreisās opozīcijas partijas.
Amerikāņi ir laipni gaidīt, ja vēlas ieguldīt Grenlandē, bet ir svarīgi pārliecināties, ka Grenlande nav neko parādā Savienotajām valstīm. Mēs esam skeptiski attiecībā uz to, ko papildus ietekmē viņi vēlas patiesībā.
Politiķe arī piebilda, ka ir skaidri jānosaka tas, kur investīcijas tiks izlietotas. Šīs nedēļas sākumā asu reakciju Dānijā izsauca ASV vēstnieces Dānijā Karlas Sansas viedokļa raksts, kurā viņa aprakstīja gaidāmo ASV paziņojumu un sacīja, ka ASV būs vēlams partneris Arktikā. Dānijas Tautas partijas deputāts Sorens Espersens sacīja, ka finansiālais atbalsts ir kaut kas, par ko tiek runāts attiecībā uz jaunatīstības valstīm, un Grenlande nav jaunatīstības valsts, bet gan rietumu demokrātija. Savukārt, Dānijas Karaliskās aizsardzības koledžas asociētais profesors Džons Rābeks Klemensens sacīja, ka ASV ir palaidušas garām iespēju īstenot savu Arktikas stratēģiju, tādējādi dodot Krievijai un Ķīnai pārsvaru Arktikā. Paziņojums par investīcijām Grenlandē esot mēģinājums atgriezties šajā reģionā. Viņaprāt, Savienotās valstis bija iesnaudušās un nav pamanījušas, kā Krievija palielina savu militāro klātbūtni Arktikā, savukārt Ķīna arvien vairāk investē Grenlandē. Paziņojums par ASV investīcijām Grenlandē, kurā mīt tikai 56 tūkstoši cilvēku, sekos vien nepilnu gadu pēc tam, kad ASV prezidenta Donalda Trumpa izteikumi par salas iegādi piesaistīja plašu uzmanību daudzviet pasaulē. Sākotnēji par to vēstīja mediji, taču vēlāk Trumps apstiprināja, ka viņam ir interese salu no Dānijas iegādāties. Vairāki Dānijas politiķi Trumpa interesi uztvēra kā joku, savukārt Dānijas premjerministre Mette Frederiksena uzsvēra, ka Grenlande netiek pārdota. Pēc šī skandāla Trumps pat atcēla vizīti Dānijā. Eiropas ziemeļvalstī tas izraisīja šoku un neizpratni. Pašlaik 80% salas klāja ledus kārta, kuras biezums sasniedz pat 3 kilometrus. Tādēļ dabas resursu izpēte pagaidām ir iespējama tikai piekrastes reģionos. Tomēr ledus kūst arvien straujāk un salā varētu atklāt naftas un minerālu resursus, kas var mainīt salas likteni. Rihards Plūme, Latvijas radio.